Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer, invitatul emisiunii Vorba de Cultură este actorul Marius Rizea. Bună ziua, bine ai venit!
Bună ziua ție, Attila, și tuturor ascultătorilor România Cultural.
Marius Rizea este actor al Teatrului Național și este foarte încă cu emoțiile și tensiunea unor reprezentații a unui spectacol la care el ține foarte mult.
E adevărat.
De altfel, asta am și vorbit înainte de emisiune. Zice, l-ai văzut? Auleu, mi-a scăpat. Cum, mă, că joacă de atâta timp? Vizita bătrânei doamne.
Corect. Un spectacol care a avut premiera în 2011, regia lui Alexander Morfov, un regizor extraordinar, o experiență foarte, foarte plăcută și din care am avut foarte mult de câștigat și noi și Teatrul Național, vorbesc de noi ca actori, un spectacol pe care îl jucăm cu foarte mare plăcere, e adevărat puțin mai rar, pentru că o distribuție mare și un spectacol greu de montat și din punctul tehnicului, personalului tehnic de vedere, dar când se montează și se pregătește acest spectacol, se joacă cu foarte mare succes.
Așadar, un decor uriaș, presupun.
Un decor uriaș, un spectacol care se joacă pe trei planuri, la sala mare, exact așa cum îi stă bine Teatrului Național.
Nu prea mergeți în turneu cu așa ceva.
E aproape imposibil să nu. Da, aproape. Este imposibil pentru că e un spectacol care folosește trapele scenii sălii mari și atunci singura variantă în care se poate juca în deplasare să găsim o sală să aibă posibilitățile tehnice de a juca acest spectacol. Adică mișcări de trape, de cortine, e foarte greu de montat.
Cum a fost primit?
După atâția ani am jucat acest spectacol cu sala arhiplină. E un spectacol care are o reputație bună. Acum publicul poate să-și spună părerea despre spectacole și cred că cel mai bine se vinde un spectacol din gură în gură, cum se spune, adică mergi să vezi acel spectacol. Și Vizita are o carte de vizită foarte, foarte bună. Vizita bătrânei doamne. O distribuție de excepție cu Maia Morgenstern în rolul principal, Mircea Rusu, Mihai Călin și toată pleiada de actori. Și nu în ultimul rând, da.
Ești primarul, nu?
Eu primarul, da, în acest spectacol.
În spectacolul ăsta.
Da, și trag vagoane. Prima parte a spectacolului e un spectacol pe care trebuie să-l duc, să o duc din toate punctele de vedere. Trebuie să conduc, să fac schimbări, trebuie să pregătesc orașul pentru vizita bătrânei doamne.
Și cum? În ce cheie este? În cheie
este un spectacol, este o dramă, da, se joacă, da, e o dramă, din punctul meu, foarte actuală, un spectacol tușant, care te lasă pe gânduri, se ascultă foarte bine, chiar dacă e un spectacol lung de 3 ore și jumătate, publicul este foarte, foarte implicat în spectacol. Și aseară am avut momente, sunt câteva scene de un dramatism cu tremurător în care nu mișcă nimeni în sală. Adică e sentimentul ăla că ai putea face orice, să ții câte secunde vrei, pentru că totul e încasat așa cum trebuie. Și sunt plăcute momentele astea. Un spectacol, după părerea mea, de văzut pe toate categoriile de vârstă. Vorbesc de spectatorii noștri bucureșteni și nu numai.
Cei așa cu mai multă experiență, să folosesc un termen așa eufemistic,
da,
ne aducem aminte și iartă că fac această comparație de un film celebru,
Vizita
Ingrid Bergman,
da,
și cu Anthony Quinn.
Ce distribuție.
Da. Există momentul în care construiești un spectacol, iată acesta, de exemplu. Atunci când îl construiești, ești invitat sau ai această provocare interioară de a face comparație? Sau eviți, din potrivă, eviți? Nu vreau să văd.
Vorbești de mine, eu?
Da, de tine personal.
Da, tendința mi s-a întâmplat mai mult la Caragiale, spre exemplu. Am văzut câteva spectacole cu mari actori și când ești distribuit pe un personaj, încerci să eviți să folosești alte mijloace actoricești, dar n-au cum să semene. Până la urmă nici nu trebuie să te duci înspre personajul pe care deja l-ai văzut și a rămas în istorie cum au fost. Mi s-a întâmplat, spre exemplu, la CFR, o schiță într-un spectacol la Mofturi, la Union, la Teatrul Național. Am fost distribuit în schița CFR și doi actori mari ai țării au jucat această schiță, Costache Antoniu și Demrădulescu. Și au venit în sală oameni care văzuseră ambele variante și m-a văzut pe mine un copil de 20 și ceva de ani jucând un personaj greu, dar era cu amprenta mea, i-am adus, făcut așa cum l-am crezut eu și cum l-am simțit eu. Deci n-am încercat să imit sau să duc într-o zonă în care duseseră deja actorii respectivi acest personaj.
Apropo de imitare, un nivel important al talentului actoricesc este această capacitate, această putere de a imita ceea ce este în jur, nu neapărat de a imita alți actori. Treci prin știi, ești un bun imitator, treci până prin la urmă, această...
Până la urmă, dorința și ideea de a face teatru pleacă de la acest mecanism de a imita. Uh-huh. Adică, mi-aduc aminte, prin liceu, când eram, ascultam foarte mult teatru radiofonic, ascultam viniluri, piese de teatru sau momente vesele și ascultând și plăcându-mi, ajungeam să învăț textele respective și să încep să le spun și eu. Mm-hmm. Și evident că muzicalitatea, inflexiunile pe care le făceau actorii pe piesele de teatru sau pe momentele vesele, le făceam și eu.
Da, 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 da.
Și era o imitație. Era o imitație chiar bună. Pentru că avea efect, de fiecare dată când le povesteam în cercurile de prieteni, aveam succes cu ele. Mulți nu știau de unde le știu, că nu le auziseră. Da. Dar pleacă de la, până la urmă, de acolo pleacă, de la o imitație. Mm-hmm. Și încet, încet, când avansezi în meserie și înveți, ai capeți mm-hmm. experiența și tehnica și toate lucrurile astea. Da, asta vin cu mm-hmm. timpul. Dar la început...
Pentru că știu, mie îmi plăcea foarte mult să recit poezii și existau momente când anumite poezii îmi erau cunoscute prin faptul că cântăreți importanți, cantautori, mă rog, dar cântăreți, cântaseră deja versurile acelea și nu știam, firar să fie, să găsesc logica de proză a poeziei sau logica, nu știu, de interpretare fără cântec, pentru că mă duceam imediat în ritmul acela.
Tot timpul, pe deasupra, riscul este să te duci pe, mai ales dacă asculți foarte mult și ți-a intrat așa în urechi. Mm-hmm. Și acum mi-aduc aminte că am momente, copil fiind și învățându-le, și acum le mai știu și nu pot să le spun, deși normal trebuie să le dau altă interpretare, tot în zona aia mă duc, tot în inflexiunile actorului pe care l-am auzit eu copil fiind tot acolo merg. Mm-hmm. Dar cu aceleași pauze. Mi se pare și cea mai bună variantă, culmea e că una e când vii tu cu ceva original, vii cu al tău și îi dai tu prima amprentă, e ceva, dar când o ai și o asculți, e greu să vii și să faci, să nuanțezi un pic pe lângă ce ai auzit și ce... ți-a plăcut la momentul ăla.
Nu, pentru că mai ales dacă ți-a plăcut, ți-ai și
exact,
asumat.
Exact, mi-am asumat-o.
Și există în logica interioară acea,
exact,
acea formulă.
Exact, și acolo, că exact ca și cum apeși butonul și el se duce la sertărașul, clar, unde era.
Ai avut probleme cu roluri de acest fel? Pe care să le fi jucat și să le fi știut în interpretări importante?
Nu, cu rolurile nu, pentru că am spus, vreau să, în general mi-am pus amprenta mea ca actor, am folosit mecanismele mele actoricești și bine am făcut. În general, comunicarea mea cu regizorii au fost tocmai pentru a evita să ne ducem în zonele deja știute și văzute.
Ai folosit un termen foarte interesant, Marius Izea, mecanismele mele actoricești.
Actoricești, da, există niște mecanisme. Există niște, modalitatea mea de a aborda un personaj. Eu sunt un actor intuitiv. În general, când mă apuc de un personaj, să lucrez la un personaj, încerc să-mi găsesc în experiența mea de viață oameni asemănători prin comportament cu ceea ce trebuie să joc acolo, pe care i-am cunoscut eu. Și atunci încerc să mă gândesc cum funcționează ei, cum se comportă ei, cum vorbesc, cum se trezesc de dimineață. Încerc să-mi asimilez acel personaj. Asta,
asociindu-l cu o persoană reală,
o persoană cunoscută, da,
pe care
eu o consider aproape de ce trebuie să fie personajul ăla. Uh-huh. Dacă nu am, atunci împreună cu regizorul sau documentându-mă pentru personajul respectiv, încerc să-l construiesc. Și normal că te gândești la ticuri, te gândești la felul lui de a vorbi, la felul cum ascultă, la felul cum se așează în scenă. Toate astea fac și creează un personaj. Și bineînțeles, cu tipul meu de energie, cu vocea pe care o am, că instrumentul nostru este glasul și... Da. Trupul nostru, că cu asta lucrăm noi, asta folosim și încerc să te apropii de... Mi se întâmplă de multe ori pe stradă să-mi vină câte o idee și fac abstracție, uit că sunt, mă aflu totuși într-un spațiu public și încep să dau textul și lumea se uită la mine și ți-a săracu. Noroc că mă mai recunosc cu oamenii și zic, el e cu treaba lui, da, îl știm, el lucrează acum. Dar mi se întâmplă de multe ori să mă gândesc și să-mi vină idei. Și văd oameni tot așa și...
Deci oameni pe care îi cunoști sau pe care i-ai văzut pe stradă întâmplător?
Și asta mi se întâmplă. Eu merg, spre exemplu, foarte des la piață. Piața pentru mine este, sau târgurile, zonele de multă lume, unde merg, socializez, cunosc personaje, cunosc oameni, vorbesc cu ei și le văd comportamentul, le văd... și le pun întrebări, încerc să mă comport la fel ca ei. Asta mi-a plăcut întotdeauna și tot pe intuiție m-am bazat. Sunt genul de om care se pliază pe caracterul respectiv. Știu să mă compor și în piață, știu să mă compor și invitat la președinție.
Unde ai și fost?
Am fost, da, am fost invitat acum câțiva ani, da, și mi s-a dat și o medalie.
Meritul cultural, da, clasa 3-a, în 2004.
Da, exact, exact, de asta spun. Și îmi place și de acolo mă inspir. Eu sunt un tip intuitiv, dar am colegi care sunt mai cerebrali, adică lucrează cărămidă cu cărămidă. Mie s-ar putea să-mi iasă de la prima citire, deci de la prima lectură, să fie personajul sau nu. Adică de multe ori mi s-a întâmplat să-l împușc și să-l bag la sertar din prima citire și după aceea doar să capăt fațete ca un diamant la care îi neșlefui și încet încet îi creez valoarea personajului.
Cum negociezi acest lucru cu regizorul?
În general prin credibilitatea a ceea ce propun. Dacă ceea ce propun este, vorbeam de vizita bătrânei doamne și de Morfov, pentru mine a fost o experiență foarte interesantă că acest regizor mi-a lăsat bucuria de a descoperi și de a construi personajul singur. Sau măcar mi-a dat senzația că l-am construit singur. Deci n-a fost un regizor care să-mi spună, să-mi creeze trasee prin scenă, să-mi spună pe unde să intru. Nu. El mi-a spus ce vrea de la acest personaj și după care m-a rugat să-i propun și să-i tot propun. Și Marius Rizea mergea acasă, căuta, se gândea, venea și propunea câte ceva și spunea, asta e bună, rămâne, asta nu e bună.
Nici nu știi cât de mult urăsc regizorii chestia asta, să spun actorii, vai, am avut un regizor excelent, m-a lăsat să fac ce vreau.
Vai, deci, și lăsat ăsta ce vreau, nu e chiar așa de lasă-l de să...
Nu, de altfel, un regizor bun știe să facă în așa fel lucrurile astfel încât
să te ghideze,
creația ta să fie
ceea ce are nevoie în spectacol.
Să te bucuri de ceea ce faci.
Da, eu am avut satisfacția enormă. Da, da.
Esența teatrului, în definitiv.
Păi, asta
teatrul
și
este arta actorului.
Am avut satisfacția de a crea un personaj sau să m-a făcut să cred că l-am creat singur. A fost realizarea mea actoricească. Și cred că e meritul în mare măsură a lui Morfov.
Și cum te înțelegeai? Că în limba engleză?
În engleză, în semne că toată... Înțeleg, el înțelegea foarte bine și româna, că vorbind sau ascultând în fiecare zi, deja toate... Vorbesc de expresiile normale, de adresare le știa.
Da.
Deci nu mai era, chiar la un moment dat ne era teamă să vorbim.
În momentul în care vorbeați în românește, replicele acelea le știa ce spuneți.
Da, pe texta. Știa perfect ce știi. Deci când vorbeam, dădeam textul din piesă, știa clar ce. Dar vorbesc când vorbeam între noi. Când vorbeam între noi și mă spuneam cu legeri, băi, aveți grijă, te spuneți că omul a început să înțeleagă și s-ar putea să nu fie bine. Dar foarte, un om de teatru, că e și actor, la Teatrul din Sofia, la Teatrul Național din Sofia și regizor. Spectacole foarte, foarte importante în Europa, nu numai...
A durat mult construcția spectacolului?
A durat câteva luni, da, a durat cred că vreo 6 luni de zile adunat cu tot ce a fost lecturi. Când ne-am apucat de lucrul acest spectacol, vreo lună de zile și-a făcut distribuție. El nu a avut distribuția făcută. Și atunci și-a ales niște oameni, a venit și a văzut multe spectacole la Teatrul Național și-a ales o echipă de actori și o lună de zile... În fiecare zi, câteva ore, citeam și schimba rolurile. Acum citești primarul, acum citești profesorul, acum citești și ne asculta pe fiecare. Și așa, încet, încet, s-a definitivat o distribuție. Chiar iarăși mi se pare cea mai bună soluție pentru a avea
presupunând că sunt 22 ideală. De personaje.
Da.
N-a plecat, n-a venit nimeni? Nu mai v-a amestecat între voi?
Nu, ales un grup de oameni mai mulți decât
mai mulți.
Cei 22.
Deci da, ca la fotbal, nu? Vii
da,
cu rezerve.
Da, vii și cu rezervele. Și acolo, normal că eu am citit vreo 3 personaje, n-am putut să citesc toate personajele și erau câțiva actori pe anumit personaj, alții pe alte personaje și acolo acolo jongla cu noi, în zona aia, personajul care s-a apropiat cel mai mult de structura ta, că nu ne-a pus în situații de contraamploa să ne chinuim cu un personaj, nu, ne-a dus în zona unde trebuia să fim, dar de acolo, exact ce povesteam, a început lucru cu... Eu n-am crezut, sincer, nu m-aș fi gândit că mi-ar da primarul. Adică la momentul distribuției, când ne uităm că orice actor când primește distribuția, se gândește ce ar putea să joace. Bă, dacă mi-ar fi dat mie profesor sau dacă mi-ar fi dat mie pictorul. Și mi se pare că rolul pe care l-a dat e prea slab. Nu? Niciodată n-ești mulțumit de ce ți se dă. Și ca o să vrei mai multă carne în spectacol. Câte câte replici am și îți dai, frunzărești textul să vezi câte și vezi că ai doar 2 și încă una la final.
Măcar dacă ar fi replica finală.
Da, s-a închis, da.
Și asta e important.
Da, cum să nu. Păi de multe ori finalurile știi foarte bine că un final bun salvează un spectacol.
Da, 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 da.
Și a fost bine, a fost foarte bine. De-aia zic, e un spectacol pe care îl jucăm cu mare plăcere și cu succes și sper să-l mai jucăm mulți ani de acum înainte.
Cum este așezi într-un spațiu atât de mare cum este teatrul, scena Teatrului Național? Că presupun că atunci când construiți acel spectacol și voi, actorii, nu numai regizorul, aveți în minte faptul că sala fiind foarte mare, prezența voastră e foarte importantă, dar dificil de obținut. Sunteți departe. Sunteți într-un hău.
Sala mare a Teatrului Național, într-adevăr, te obligă la un anumit tip de joc, la un anumit tip de rostire. E clar că vocea trebuie să sune într-un fel, să fie auzit și de ultimul, din ultimul rând al sălii mari sau din ultimul loc din loja ultimului etaj.
Bine, acustica fiind excelentă la
acum, da, acum are o acustică foarte bună, dar asta nu e o neapărat o te poți pune, zic, dacă se aude bine, vorbesc ca și cum aș fi într-un salon. Nu, trebuie să vorbești, să împingi vocea mult mai mult la sala mare. De asemenea, jocul actoricesc este mult mai e mai în expresie și machiajele sunt mai agresive, să spun, tocmai pentru a fi vizibile și să fie ce trebuie în povestea pe care o jucăm. Da, nu e ușor, dar până la urmă face parte din meseria noastră și trebuie să ne pliem pe orice tip de spațiu. Vorbeai din aur de deplasările noastre cu spectacole, de multe ori sunt săli de 600 de locuri, de 300 de locuri, spectacole ale sării mari, din București. Și acolo s-a întâmplat să reducem un pic motoarele, să jucăm în săli mai mici și pentru că dacă am fi jucat în expresie, cum făceam la sala mare, nu mai era credibil, părea forțat. Și de-aia zic, te reglezi în funcție de spațiu, în funcție de cât de în față merge decorul.
Și lucrul acesta îl simte toată echipa? Sau?
Da, toți actorii o simțim.
Pentru că în momentul în care unul din sau doi din distribuție fac într-un fel și ceilalți...
Nu, de obicei, înainte de un spectacol în deplasare, se pune și o repetiție. Deci noi oricum repetăm în spațiul ăla și acolo ne reglăm și vedem cum se aude. Ne trimitem cât un coleg în sală să ne auzim, ia vezi cum aud, cum se simte, cum se vede. Căutăm lumina, e alt tip, se pun luminile, ea e o memorie făcută pe spectacol, numai că, na, acolo sunt altfel reflectoare, trebuie să-ți cauți mereu spațiile de joc, să ți le cunoști și să ți le asimilezi așa cum le faci la sediu.
Actorul caută lumina.
Da, da, și la propriu câteodată, într-adevăr.
Da, da, da.
Am avut niște experiențe foarte interesante.
Trebuie să ai o știință acestui
lucru,
sincer, apropo de lucrul acesta, eu vin acum după o serie de
spectacole multe, da.
În care am văzut actori care nu simți... Bine, în primul rând este o problemă tehnică, pentru că, nu știu, inginerul de lumini sau cum se numește, ar trebui să aibă grijă de acest lucru și,
de obicei,
indiferent dacă e sau nu în deplasare spectacolul, actorii să fie puși în valoare.
Sigur.
Dar în momentul în care se întâmplă un accident, actorul trebuie să știe să-și găsească un loc astfel încât nu se simtă că este lumina pe el sau nu.
Bineînțeles, face parte din meseria
noastră. Nu e foarte tehnică discuția pe care avem
foarte,
acum.
Nu e tehnică deloc, din potrivă.
Dar
și
imaginați-vă, stimați ascultători, că sunteți într-o sală de spectacol și vine un actor care are
un monolog,
un monolog important și capul lui este undeva într-o
penumbră. Da, și nu vezi nimic, doar îl auzi. Da, nu e normal. Deci nu, el
și vezi numai mâinile.
Da, numai insignele de pe piept. Nu, și mai mult decât atât, în scenă trebuie să ai grijă să nu îți acoperi partenerii, să nu le acoperi lumina. Pentru că de multe ori sunt reflectoare din laterale, din arlechini, și atunci săbile astea, când așa le spunem, săbii de lumină, ele trebuie să ajute și să te vezi. Dacă eu am o relație cu un partener și am lumina
din spate,
trebuie să am grijă să nu-i acopăr fața, pentru că dacă ei mă pun în drept reflectorul, el nu se mai vede.
Deci
nu numai că eu trebuie să-mi caut lumina mea să fiu văzut eu, dar trebuie să am grijă și de partener.
Câte probleme tehnice într-o artă atât de frumoasă și atât de sensibilă, emoțională.
Sunt foarte, foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont și pe care le înveți. Spre exemplu, o replică pe care o dai cu spatele la spectator trebuie să fie mult mai împinsă ca să poată să audă. Și să ai grijă că în momentul în care ești cu spatele, vocea trebuie să meargă mai mult. Se învață, astea sunt lucruri pe care le-am furat și le-am furat. Vocea împinsă, penetrantă, în expresie, acolo unde e cazul.
Ce înseamnă în expresie?
Adică gesturile să fie mai largi puțin. Dacă la film, la filmare, acolo unde ești, ești la un mediu, la un plan mediu, gesturile tale sunt firești, nu trebuie să meargă mai mult decât îți permite cadrul, pentru că nu mai ești credibil. La teatru, același gest trebuie să-l duci mai mult, să-l îl duci în expresie, să înțeleagă publicul ce vrei, ce intenție ai făcând acel gest.
Deci și vocea este împinsă,
și vocea este împinsă și gestul împreună cu vocea
mai largă,
da, susține
mai
practic
important.
Ideea, ce ai de spus, ce ai de făcut în scenă. Și asta trebuie să o reglezi, exact cum faceți voi la butoane cu sunetele.
Da, da, da. Bine, de în primul rând cu actorii.
Normal.
Dacă te referi la teatru radiofonic.
Bineînțeles.
În clipa în care microfonul este atât de aproape, trebuie să știi
ia
exact.
Ia câtă, și teatru radiofonic necesită altă abordare, alte artificii tehnice pe care trebuie să le înveți și de care trebuie să ții cont. Faci parte din meseria noastră, nu?
Da, și tu ai o foarte bună știință a teatrului radiofonic. Lucrezi de foarte mult timp.
De mult, da, din fericire am avut ocazia să lucrez și cu actori mari și cu regizori mari și cu spectacole foarte, foarte interesante. E o plăcere de fiecare dată.
Povesteai despre profesorul tău, Demrădulescu, a fost prezent la teatrul radiofonic și la emisiunile de divertisment ani și ani de zile. Vă spun că v-a vorbit despre așa ceva.
Ne povestea la clasă, da. Cât de frumoasă e meseria de teatru, de actor, de teatru radiofonic și de teatru radiofonic.
Știu cum
ce
mai
se
e,
întâmplă.
Cum mai e,
păi încercam, ascultând ce ne povestea, încercam să-mi aduc aminte ce simțeam cu urechea seriile mele când eram la Râmnicu Vâlcea, după ce, înainte să adorm, și ascultam teatru radiofonic. Și
Riza s-a născut la Vâlcea.
La Râmnicu Vâlcea, da.
Și vorbim și despre asta.
Vorbim. Okay. Și ascultam piesele de teatru istoric.
Așa.
Și atât de tare îmi plăceau că actorii, prin jocul lor, prin cum rosteau, creau o lume în care eu mă implicam, eram cu ei, plecam pe câmp cu călare, era ceva extraordinar. Și povestindu-ne, domn profesor, la clasă, ce cum se adunau diminețile, beau cafeluțele sau ce aveau cerule socializau acolo, care mi se părea extraordinar, mari actorii ai României se întâlneau la teatru dimineața, după care își primeau personajele, repetau, se așezau în fața microfonului și începeau să creeze această lume pe care eu o adoram, ascultător de teatru radiofonic. Și normal că mi-am dorit să încerc această experiență și când am văzut cum e și am început să învăț distanța față de microfon, toate efectele alea pe care le faci la teatru radiofonic, cum deschizi ușile, era ușă de cabinet medical, era ușă de, bineînțeles, de cabană, mergeam prin nisip, mergeam și lucrau echipa asta fantastică, funcționa atât de bine la replică, semne pe care se făceau, becul la roșu care tot timpul mă obsedat, eram becul roșu, să fie atent,
da.
Emoția era fantastică și îmi place să o retrăiesc de fiecare dată cu mare intensitate.
Eu am lucrat cu Marius Rizea, stimați ascultători, un spectacol radiofonic, Eric al Cincilea.
Și care a fost foarte, foarte bine primit,
și
apreciat.
Și vreau să spun că am avut o mare bucurie să lucrez. Inițial, îți mărturisesc sincer, zic că e ok, este acel soldat, nu?
Da,
care
îi
reproșează lui Eric ceva și spun, e ok, o să fie... Dom'le, a devenit un moment și după aceea consecutiv lui, totul s-a decurs într-un firesc și într-un adevăr și în un râsul plânsul în același timp foarte, foarte emoționant.
Dar eram, primul că ți-ai ales niște actori foarte buni, a avut o echipă extraordinară la acel spectacol și n-ai avut probleme în a transmite actorilor ce vrei să obții de la ei. Noi am înțeles ce vrei cu spectacolul, ne-a plăcut foarte mult și atunci s-a legat bine. Sau ții minte ce atmosferă la un moment dat, pauzele alea, gândurile pe care le jucam și care ajungeau unde trebuie. Și la teatru, el radiofonic, mi se pare mult mai dificil pentru că nu ești văzut.
Da.
Să reușești cu inflexiunile, cu pauza, cu implicarea emoțională, să creezi imagini.
Trebuie să zborturgezi și ție și ascultătorilor. Am avut surpriza că în momentul în care, după ce am făcut toate înregistrările, a durat foarte mult.
Erau și un spectacol greu, a fost foarte greu spectacol.
Un spectacol foarte mare. S-a împărți din spectacol care au intrat într-un sistem de fonotecare, de editare, de nu știu ce, în care omul care a făcut acel lucru a considerat că pauzele acelea sunt ușor cam lungi și că dă senzația de că ceva se întâmplă pe
ceva
post
greșit,
și că nu știu ce. Și eu mă tot întrebam, ascultând materialul, zic, dar parcă era mai bine atunci la înregistrare. Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, de ce am fost eu luat de emoția înregistrărilor și uite că acum când ascult, parcă nu mai e așa. După aceea am descoperit că au fost făcute tăieturile acelea și a trebuit să mai stau iarăși încă un timp îndelungat de a reveni la formula inițială, pentru că ceea ce se construise în acele momente...
Da, că pătase de aia și mie mi s-a părut...
Și ele trebuiau păstrate
așa cum sunt.
Ascultătorul trebuia să știe...
Să simtă, da, și să știe ce s-a întâmplat acolo.
De acolo scenic.
Astea sunt momentele pe care eu le ador la teatru și la teatru radiofonic. Până la urmă, asta este... Pentru asta aș lua-o de la capăt de fiecare dată. Pentru aceste momente de implicare și de creație, că este o creație actoricească pe care o facem împreună cu echipa unui spectacol. Asta te face să te simți până la urmă că ești, că rostul tău e în meseria asta și că merită să o mergi mai departe.
Și acolo, și revin la spectacolele de pe scena mare a Teatrului Național și deocamdată vorbim despre Vizita Bătrânei Doamne, da. Marius Siza, există momente din astea în care simți așa că, la repetiții mă refer, nu la reprezentații, poate și în timpul reprezentațiilor, că zici că a pogorât...
Da.
Ducul teatrului peste voi și că...
Am simțit, am simțit și mai mult în reprezentații decât în repetiții.
Așa.
Am avut, uite, mi-aduc aminte tot de la școală, de la domn profesor Rădulescu, nu știu ce actor juca Otelo și după vreo 200 de sau 300 de reprezentații, i-a zis regizorul, fiind în sală la spectacol, la reprezentații, i-a zis, dragul meu, în seara asta ai fost Otelo. După 300 de reprezentații. Un spectacol, un personaj, el crește cu fiecare reprezentație. Și mi se întâmplă, sunt momente în spectacol, sau sunt spectacole mai inspirate, să spun. Se creează un flux de energie mai puternic cu spectatorul. Și de acolo, din energia asta pe care o schimb cu spectatorul, se întâmplă să adaugi la personaj nuanțe, să adaugi replici, mai puțin, că textul trebuie să rămână, dar la un moment dat și replicile pe care le spui, ți se întâmplă să le joci altfel și să fie mai bine decât le făcusei repetiții.
Proaspete.
Da.
Că și cum atunci s-ar
naște. Acum s-ar naște. Da, atunci ar fi. Și de asta spun că am trăit momente de genul ăsta în care simți că se întâmplă ceva cu tine. Nu neapărat că e o dedublare.
Da.
Nu mai uităm, ne pierdem minte, stăm pe scenă și nu mai știm de noi. Doamne ferește. Niciodată eu n-am jucat cu perete, cu patru pereți pe scenă. Nu pot. Eu nu pot să joc fără spectator. Teatrul s-a născut
ești
cu spectatorul.
Ești în relație, îl simți.
Îl simt, da. Întotdeauna m-am încărcat de acolo și o fac și pentru mine spectatorul face parte din spectacol.
Și explicită această relație? Sau în sensul că intri în relație la vedere cu spectatorul?
Nu. Vorbesc de schimbul ăsta de energie pe care ți-l dă un spectator venind să vadă o poveste pe care tu o crezi și cum vinzi acea poveste și cum o privește.
Bun, și ce despre te faci, Marius Siza, dacă nu este bun spectator?
Asta e, se întâmplă. Cazi? Nu cazi, nu, îți duci mai departe. Acolo, alea sunt momentele grele, foarte grele. Și cele mai grele sunt aplauzele. Vai, cu aplauzele sunt complete. Dacă o reprezentație n-a fost bună și știi că noi știm pe scenă când este bine și când nu este bine. Spectatorul, noi avem totuși niște spectatori de teatru destul de toleranți. Încă mai avem spectatori care acceptă și îți oferă aplauzele din generozitate și din respect. Dar eu dacă aș fi
pentru munca pe care
dar în mod normal eu am avut hai să spun am fost invitat la niște spectacole în afară, în Anglia, în Marea Britanie, cu mult timp în urmă. Și am văzut un spectacol în Leeds, în Anglia, o domnișoara Iulia, și la finalul acelui spectacol n-a aplaudat nimeni, s-a ridicat publicul și a plecat. Deci mi s-a părut îngrozitor. Deci nu s-a dat cu roșii cum se întâmplau acum câteva sute de ani, că până la urmă știi și tu foarte bine.
Se fluiera,
se dădea cu ouă, adică a urcat-o pe scenă, era un risc pe care trebuia să ți-l asumi dacă nu ieșea bine, nu știu cum ai plecai de acolo. Acum la noi se cam aplaudă și unii actori să creadă că a fost bine, deși nu cred. Pentru că
dar cum îți dai seama că a fost ok sau nu?
Păi în primul și în primul rând sunt replici pe care le verifici de-a lungul reprezentațiilor și care sunt bine primite de spectatori și într-o seară nu merge. Noi spunem în teatru, băi, ce-i cu spectatorul? Ai impresia că e o sală pictată. Spectatorii sunt pictați, că de fapt nu e nimeni. Și nu se reacționează odată, nu se reacționează a doua. Bine, nu faci neapărat, nu joci pentru reacție.
Și atunci simți că undeva ceva nu trece
rapă. Ceva nu merge, dar ceva nu e regulă. Acum se întâmplă și noi să avem zile mai bune și zile mai puțin bune. Până la urmă, noi funcționăm pe un pilot automat, apropo de ce înseamnă, mai ales după mai multe reprezentații, nu-ți mai pui problema că poți uita o replică, deci se întâmplă. Mie mi se întâmplă și după, la Micul Infern, după 200, adică cât avem 200 și ceva de reprezentații în 4 ani de zile.
Și mai e câte un laps.
Și mai am. Deci am momente, și atenție, momentele astea de, cum spui, de laps, de uitat replică, îmi vin tot pe niște creații pe care, adică mintea mea descoperă și creez un moment cu partenerul și ducându-mă în jocul ăla, uit ce mai am de spus. Și dacă n-ar fi suflorul, bine, știu ideea și duc ideea mai departe, dar o duc, dacă nu mi-ar n-ar fi suflorul, aș duce-o cu alt text.
Da, da, improvizat.
Improvizez, exact. Asta e singura soluție, să merg mai departe.
Mulțumesc foarte mult, Marius Sirizea. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Nu ratați săptămâna asta. Actorul Marius Sirizea este invitatul emisiunii Vorba de Cultură. Toate cele bune.
Doamne ajută.